რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აბასთუმში ხანძრის ლოკალიზების სამუშაოები გრძელდება. აბასთუმის წრეში ცეცხლის კერებთან მუშაობა განაახლა ავიაციამ. ამ დროისთვის წრის ხანძრის ჩაქრობას 4 ვერტფრენი ცდილობს. ცეცხლის კერებზე 2 ქართული, 1 აზერბაიჯანული ვერტფრენი და 1 უკრაინული თვითმფრინავი მუშაობს. ოფიციალური ინფორმაციით 1 თურქული ვერტფრენი უკვე ბათუმშია და ის სამუშაოებში დღის ბოლომდე ჩაერთვება. პროცესში ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტისა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 1000-ზე მეტი თანამშრომელი, ასევე სასაზღვრო პოლიციის და კომპანია თუშეთის ვერტფრენები. ადგილი, სადაც ცეცხლის კერები მძინვარებს, რთულად მისადგომია. რთული რელიეფური პირობების გამო ცეცხლის ლოკალიზება უკვე მესამე დღეა ვერ ხერხდება. ადგილზე მობილიზებულია ცოცხალი ძალა და სპეციალური ტექნიკა. Global Forest Watch-ის მონაცემებით, ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოდან ხანძრის 568 კერა დაფიქსირდა. დღეს გორი თბილისის მიმართულებით დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე მოძრაობა შეზღუდული იქნება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის ენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის მე-40 კილომეტრზე მდინარე ქსანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ტოპოგეოდეზიური სამუშაოების წარმოებისთვის საჭირო გახდა სავალი გზის დროებით შევიწროვება ჯერ ერთ, შემდეგ მეორე სამოძრაო ზოლზე ორივე მიმართულებით. სამუშაოები, როგორც უკვე გითხარით, დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე შეზღუდული იქნება. აღნიშნული რეჟიმით მოძრაობას საპოლიციო და საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით განხორციელდება. მედიის თავისუფლების დამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვროდ გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ იქნეს გათავისუფლებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც 29 მაის თბილისში მოიტაცეს და ამჟამად აზერბაიჯანის ციხეში იმყოფება. ორგანიზაცია გმობს ბაქოს მიერ მუხთარლივით დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დევნას. ინფორმაციით, რომელსაც რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ავრცელებს, მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია დიაბეტისა და ჰიპერტონიის მიუხედავად, თუმცა ჟურნალისტის მეუღლისა და ადვოკატების განცხადებით დაკავების შემდეგ მას დაკლებული აქვს 21 კილოგრამი და ზოგჯერ უარს იღებს სამედიცინო დახმარების მიღებასა და ოჯახის წევრების მიერ მონახულებაზე ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. ცოტა ხნის წინ ბაქოს სასამართლო 21 ოქტომბრამდე გააგრძელა ჟურნალისტის წინასწარი პატიმრობის ვადა. მუხთარლის დაკავება სირცხვილია როგორც აზერბაიჯანის, ისე საქართველოსთვის, უამბობს ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრობოდ აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების უფროსი ჯოან ბირი. ის საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს ნათელი მოხფინოს მუხთარლის მოტაცებასთან დაკავშირებულ გარემოებას. აფგან მუხთარლი ხშირად წერდა აზერბაიჯანის მართლ წრეებში გავრცელებულ კორუფციაზე. ნატო აცხადებს, რომ 13 ოქტომბერს აგზავნის რუსეთისა და ბელორუსის მოახლოებულ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებზე დასავლეთ 2017-ზე, მაგრამ კვლავ მოუწოდებს მოსკოვსა და მინსკს მანევრების უფრო ფართომასშტაბიანი მეთვალყურეობის დაშვებისკენ. ნატოს პრესმდივანმა უანა ლუნგესკუმ 30 აგვისტოს განაცხადა, რომ 1 მეთვალყურეს რუსეთში, ხოლო 2-ს ბელორუსიაში აგზავნიან. ლუნგესკუს ქმით, მართალია, ნატო მიესალმება მეთვალყურეების მიწევას, მაგრამ საერთაშორისო წესებით მოსკოვსა და მინსკს უფრო მეტი მეთვალყურეს შვება ევალება. მანევრები დასავლეთი 2017 14-დან 20 სექტემბრის ჩათვლით გამართება ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. მოსკოვისა და მინსკის განცხადებით წვრთნებში 12700 ჯარისკაცი მიიღებს მონაწილეობას, მაგრამ დასავლელი სამხედრო ოფიციალური პირებისა და ექსპერტების ინფორმაციით მონაწილე სამხედროების რიცხვი შესაძლოა სინამდვილეში გაცილებით მეტი იყოს და მასში 100000-მდე ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა. მოსკოვიდან იუწყებიან, რომ დააკავეს რუსეთის ფედერაციის საბჭოს ყოფილი წევრი, შეცლებული ჩეჩენი ბიზნესმენი უმარ ჯაბრაილოვი. რუსეთის მედიის ცნობით, ჯაბრაილოვმა ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენა მოსკოვის ერთ-ერთ სასტუმროში. საინფორმაციო სააგენტოა ნოვოსტი, როგორც იუწყება, სასტუმროში სროლის შედეგად ჯაბრაილოვის წინააღმდეგ აღიძრა საქმე ხულიგნობის მუხლით. ჯერ არ არის ცნობილი, ის ჯერ კიდევ დაკავებულია თუ არა. უმარ ჯაბრაილოვი რუსეთის ფედერაციის საბჭოში ჩეჩნეთის წარმომადგენელი იყო 2004 2009 წლებში შედიოდა საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეაში რუსეთის დელეგაციის შემადგენლობაში. ჯაბრაილოვი დაკავებულია სამშენებლო და სასტუმროს ბიზნესით. მედია მასზე ბევრს იუწყებოდა. 1996 წელს მოსკოვის სასტუმრო სლავიანსკაიას მშენებლობაზე ამერიკელ ბიზნესმენთან პოლ ტეიტუმთან დავის გამო ტეიტუმი 96 წლის ნოემბერში მოკლეს. რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც ჯაბრაილოვი დაადანაშაულა მკვლელობის დაგეგმვაში, 2000 წელს ჯაბრაილოვი მონაწილეობდა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელშიც პირველად გაიმარჯვა პუტინმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, ნასტასია არაბულმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წუთში რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 7.4 გაგრძელდება დილის პროგრამა, დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები. 11:10 წუთიდან ვიქნებით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ეთერში. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნატა ასათიანი. მასთან ერთად ვისაუბრებთ საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმადაც 189 საჯარო სკოლა ავარიულია მთელი საქართველოს მასშტაბით, თუმცა არ შემოვიფარგლებით ამ თემით, სხვა საკითხებსაც შევეხებით, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, რომ 15 სექტემბერს სწავლა იწყება მთელი საქართველოს მასშტაბით, რა მდგომარეობით, როგორი პროგრამით ხდება განათლების სამინისტრო მოსწავლეებს. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ 11:10 წუთიდან ჩვენ სტუმართან ერთად. ნატა ასათიანი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 2988-327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც თქვენც გაქვთ შესაძლებლობა გამოგვეხმაუროთ პირდაპირ ეთერში ყოფნის განმავლობაში. კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. დაგველოდეთ 11:10 წუთიდან ვართ ეთერში დილის საუბრებით.
Bring it back.
დაუბრუნდით ეთერში FM-ას 7.4-ზე, უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც დილის 8 საათიდან მაუწყებლობს, ახლა 11:10 წუთია თბილისის დროით და რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება. დილის საუბრებით გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნატა ასათიანი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს.
დილა მშვიდობისა ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა რომ ასე ინტერესდებით განათლების თემებით და ჩვენი უწყების თანამშრომლები თქვენი ხშირი სტუმრები არიან.
დიდი მადლობა თქვენ თანამშრომლობისთვის, უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ გვაქვს შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ სამინისტროს წარმომადგენელს. მე მსმენელებს შევახსენებ 2988-327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ 1 საათის განმავლობაში ჩვენ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები იმ თემების გარშემო, რომელზეც დღეს გვექნება გადაცემაში საუბარი. თავდაპირველად საუბარს დავიწყებთ საჯარო სკოლების შენობების და ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის თაობაზე. საუბრით გუშინ სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შესწავლის საფუძველზე შედგა და საუბარია იმაზე, რომ 189 საჯარო სკოლა ავარიულ მდგომარეობაშია მთელი საქართველოს მასშტაბით, განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა რეგიონებში. ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით ავარიული შენობების თემას ასევე ებმის თავისთავად ჰიგიენისა და ასველი წერტილების საკითხი, რომელიც ასევე პრობლემურია და წლების განმავლობაში გაეროს ბავშვთა ფონდის ანგარიშებში ხშირად ხდებოდა ხოლმე ეს თემა როგორც პრობლემური საკითხი. ნატა, როგორ შეგვიძლია ასე ვთქვათ მასშტაბი შევაფასოთ ზოგადად ის, რომ 189 სკოლა არის ავარიული, ეს რაზე მეტყველებს და შესაბამისად ავარიულობის ხარისხი ანგარიში სხვადასხვაგვარად არის დახასიათებული, არის შენობები რომელიც
ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის მონიტორინგს ჩვენ სისტემატურად ვაწარმოებთ და თუ კარგი საჯობა იქნება, შეიძლება 189 სკოლაზე მეტი სკოლაც კი დაგისახელოთ, რომელიც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით მყისიერ რეაგირებას და ჩარევას საჭიროებს და მყისიერ რეაბილიტაციას. ჩვენ ამ პრობლემაზე ვმუშაობთ 2013 წლიდან ძალიან აქტიურად, იგივე სახალხო დამცველის ამავე ანგარიში პოზიტიურ დინამიკაზეც არის გამახვილებული ყურადღება ჩვენი მხრიდან, რაც გულისხმობს თუნდაც იმას, რომ 2015-17 წლებში 22 საჯარო სკოლის მშენებლობა დაიწყო, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტოდ მასშტაბური მშენებლობა იყო კონკრეტულად საჯარო სკოლების, სოფლის სკოლების და აქედან გამომდინარე ამ სკოლებიდან 8 სკოლა უკვე დასრულდა, დანარჩენებიც ეტაპობრივად დასრულდება. ცხადია, ცოტა გადაცდომები ვადაში გვაქვს, იმიტომ რომ ყოველას ახორციელებს ქვეკონტრაქტორი კომპანიები, ტენდერში გამარჯვებულები არის ხოლმე ვადაში გაწელილი მშენებლობებით, მაგრამ ყოველას ვცდილობთ რომ მაინც რაღაცა ჩავეტიოთ ვადაში და გეგმიურად დავასრულოთ. ამას გარდა ბოლო 1 წლის განმავლობაში 500-მდე სკოლის რეაბილიტაცია განხორციელდა მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე. აქ იგულისხმება რომ რიგ შემთხვევებში თქვათ გათბობის სისტემა მოწესრიგდა, სახურავი გამოიცვალა, კარფანჯარა შეიცვალა, სარინელი და სხვა დეტალები მოწესრიგდა სკოლებში, რაც ცხადია მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე დგება ეს ჩამონათვალი. შესაბამისად ეს არის მუდმივი პროცესი, მუდმივად განახლებადი პროცესი და ჩვენ ალბათ წერტილს ვერც ვერასდროს დავსვამთ, გამომდინარე იქიდან რომ სტანდარტულ მშენებლობებს თავისი ვადები აქვს, ასევე რეაბილიტაციაც თავის ვადებს მოითხოვს. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ თუნდაც წელს 500 სკოლის რეაბილიტაცია უკვე მოვახდინეთ და ვთქვათ ახალი სასწავლო წლიდან 15 სექტემბრიდან გარკვეული ნაწილი ჩვენი მოსწავლეების უკვე ინფრასტრუქტურულად სრულად განახლებულ სკოლებში შევლენ, ეს მაინც არ კმარა, იმიტომ რომ ცოტა დიდია მოგეხსენებათ და მომდევნო წელს 500 თუ არა 200 კლავს რეაბილიტაციო იქნება. აქ ნაგამდინარე ეს არის ასე ვთქვათ უწყვეტი პროცესი, თუმცა რეაბილიტაციაზე საუბრისას არ შეიძლება რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალს არ გავუსვათ ხაზი, რადგან ვახსენე ვადა და ვადაში ჩატევა და ვთქვათ მშენებლობა რომ თავის კონკრეტულ ვადებს მოითხოვს, რასაც ცხადია გვერდს ვერაულით. სწორედ აი ამ პრობლემის ასე ვთქვათ მეტნაკლებად მოგვარებისთვის წელს სამინისტრომ შეიმუშავა სრულიად უნიკალური ახლებული პროექტი და პროგრამა, რაც გულისხმობს ახალი ტიპის მშენებლობების წარმოებას კონკრეტულად მცირეკონტინგენტიანი სკოლებისთვის. დიახ, 20 ბავშვიანი, 60 ბავშვიანი სკოლებისთვის სკოლებისთვის დაიდგმება ახალი შენობა ნაგებობები, რომლებიც გაცილებით უფრო ცოტა დრო დასჭირდება ამ ნაგებობების აშენებას, იქნება უფრო მარტივი შემდგომ მისი გადაკეთება და იგივე განახლება. ეს პროცესი დაიწყო ამ ეტაპზე 8 სკოლის 8 ტიპის სკოლებში
პრობლემა არის ხოლმე დაუშვათ გათბობის საკითხიც, მაგათ ვიცით რომ სოფლის აი მცირე კონტინგენტიან სკოლებში მაგალითად შეშით თბებიან ხოლმე როგორც წესი, რაც ასევე ხშირად ხო უსაფრთხოების საკითხებთანაც არის დაკავშირებული და ასე შემდეგ.
ამ შემთხვევაში ამ ახალ პროექტში ასე ვთქვათ გათვალისწინებულია ცხადია გათბობა, გათვალისწინებულია არამხოლოდ გათბობა, არამედ ყველა ის ვთქვათ სერვისი და პირობა, რაც არის აუცილებელი რომ ვთქვათ ღირსეული პირობები შევოქმნათ მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს, ყველა ეს და ისევე როგორც ახალ აშენებული სკოლა არის სრულად ადაპტირებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის და გვჯერა რომ აი ამ ვთქვათ ახალი მიდგომით შედარებით სწრაფად მოგვარდება ის ვთქვათ იმ შენებლობების და იმ სკოლების პრობლემები, სადაც მართლაც ცეცხლი გვეკიდია იგივე სახალხო დამცველის ანგარიშზე დაყრდნობითაც. გარდა ამისა, კიდევ ერთი დეტალი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერა 1000-წლეულის გამოწვევის კორპორაცია, რომელიც ასევე მაგალითად 14 სკოლის რეაბილიტაცია უკვე განხორციელდა, თუმცა რეაბილიტაციაც არ ქვია ამას პრაქტიკულად ახალი შენობები და ახალი სკოლა ბავშვებისთვის 10000-მდე მოსწავლისთვის სწორედ 1000-წლეულის გამოწვევის კორპორაციის მუშაობის შედეგად იქნა რეაბილიტირებული სკოლები, რაც არის ძალიან დიდი, ვთქვათ, გამარჯვება და მიღწევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში იგულისხმება ლაბორატორიების და სხვა ყველა დეტალიც.
კი ბატონო, და სკოლის შენობაზე შემთხვევით არ ვსაუბრობთ, ეს არის ადგილი, სადაც უნდა უხაროთ ეს მოსწავლეს, ხო, იმისთვის, რომ განათლება მიიღოს. ჰიგიენის საკითხები მოდით ასევე ვთქვათ, თუ შეიძლება, და ასევე მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც თქვენ შეეხეთ, ეს არის ლაბორატორიები და ასევე მინდა გკითხოთ სპორტული მოედნების თემაც, იმიტომ რომ ესეც პრობლემური არა მხოლოდ რეგიონებში, დიდ ქალაქებშიც, მათ შორის თბილისშიც, ხო,
სტადიონებში. რაც შეეხება სველი წერტილების მოწესრიგებას, ორგვარ პრობლემას ვაწყდებოდით სამწუხაროდ და ალბათ სკოლის მოსწავლე, ნუ თითოეულ ჩვენგანს ყავს ოჯახში, ნაცნობ წრეში და შესაბამისად ეს პრობლემა არახალია და ყოველას თვალი აქვს გასწორებული ქონდა ყოველ შემთხვევაში წლების განმავლობაში. ერთი იყო ის, რომ სარემონტო იყო, მაგრამ მეორე და კიდევ უფრო შემაშფოთებელი რიგ შემთხვევაში პრობლემა საფერფარეშოებზე საუბრისას იყო ხოლმე უბრალოდ ჰიგიენის ნორმების დაცვა. ბევრი სკოლა იყო ესეთი სამწუხაროდ, სადაც იყო რეაბილიტაცია განხორციელებული სრული სკოლის, ან ყოველ შემთხვევაში სველი წერტილი მაინც იყო მოწესრიგებული, მაგრამ არ იყო სისუფთავე და არ იყო ჰიგიენის ნორმები დაცული. ახალმა მინისტრმა ერთ-ერთი პირველი და თან საკმაოდ მკაცრი განცხადება რაც გააკეთა იყო სწორედ ეს, რომ აუცილებლად მოეკითხებოდა პასუხი ყველა დირექტორს, რომლის სკოლაშიც იქნებოდა მსგავსი პრობლემა და ეს საკითხი მეტნაკლებად გადაიჭრა და ჩვენი მონიტორინგის სამსახური ყოველთვის დიდ ყურადღებას უთმობს საფერფარეშოების სველი წერტილები რამდენად არის სკოლაში მოწესრიგებული. სხვათაშორის გარკვეულმა ჯგუფებმა საზოგადოებების აღიქვა გარკვეულ მუქარადაც კი მინისტრის ეს განცხადება, რომ რატომ დაიმუქრა სკოლის დირექტორებს, თუმცა ალბათ ყველა ვთანხმდებით, რომ აუცილებელი პირობაა ის, რომ და სწორედ სკოლის დირექტორი და სკოლის ადმინისტრაცია უნდა იყოს პასუხისმგებელი იმაზე, რომ სკოლებში იყოს მოწესრიგებული სველი წერტილები და ჰიგიენის ნორმები აუცილებლად დაცული.
გასაგებია, პრობლემა ზოგან არის ხოლმე, რომ საერთოდ წყალი არ მოდის.
ეს პრობლემა ცხადია, გლობალურია და ამას ვაგვარებთ მაქსიმალურად, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა წყალიც არის სველი წერტილიც მოწესრიგებული არის ვიზუალურად, უბრალოდ არ დევს საპონი, არ არის სველი წერტილი დამუშავებული, კარი არ იკეტება. მინახავს, მომისმენია უფრო სწორედ მოსწავლეების ესეთი კომენტარების, რომ მთელი ვთქვათ სასწავლო პერიოდის, საგაკვეთილო პერიოდის განმავლობაში ვცდილობ, რომ არც კი გავეკარო საფერფარეშოს ტერიტორიას, რაც ცხადია დამატებითი სტრესია განსაკუთრებით პატარებისთვის, ხო, აქედან გამომდინარე მართლაც მკაცრ კონტროლზე, როგორც იტყვიან ხოლმე, გვაქვს აყვანი აღებული ეს თემა
და სტადიონებიც თქვათ, იმიტომ რომ ხო მარტო გონებრივი წრცნა არ არის სკოლა, ფიზიკური განვითარება არის ასევე ნაწილი.
ხო, ერთი წლის განმავლობაში ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა იმისკენ, რომ ზოგადად სპორტული ცხოვრება, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისთვის შეგვეწყო ხელი. იყო სტატისტიკა დაახლოებით ასეთი, რომ სკოლის მოსწავლეების მხოლოდ 5% იყო ჩართული აქტიურად სპორტულ, ვთქვათ, ღონისძიებებში და აქტივობებში, რაც დანაშაულია, ესე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აუცილებელია
ბავშვი
აქტიურად ჩართული სპორტში. ან ცდებოდა გაკვეთილი, პრობლემა მრავალი შეიძლება ყოფილიყო. ჩვენ რაც გავაკეთეთ ერთ-ერთი გარდა იმისა, რომ თქვათ იგივე ჩვენი ინფრასტრუქტურის სამსახური, ისევე როგორც სხვა პრობლემების მოგვარება სკოლებში, ცდილობს მაქსიმალურად რომ გაითვალისწინოს სწორედ ჩვენი თუნდაც ეს მიდგომა და ეს კამპანია, რომ სპორტის, ასე ვთქვათ, ვუჭერთ მაქსიმალურად მხარს, რომ სპორტში იყვნენ ჩართული მოსწავლეები და შესაბამისად როგორც გარე ასევე შიდა სტადიონების რეაბილიტაცია ხორციელდება, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი სამწუხაროდ. ჯერ კიდევ გვაქვს ისეთი სკოლები, სადაც შეიძლება საერთოდ არ იყოს სამის საშუალება ინფრასტრუქტურას გულისხმობ სპორტულს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დავიწყეთ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან და განსაკუთრებით სპორტულ ფედერაციებთან, რომელთა დახმარებითაც მაგალითად ბოლო მონაცემები რაც იყო სანამსწავლო დასრულდებოდა, გვქონდა ასეთი შედეგი, რომ კვირაში 15,000 მოსწავლე იყო ჩართული სხვადასხვა სახის სპორტულ აქტივობებში და ეს მიმართულება ვთქვათ სექტემბრიდან ახალი სასწავლო წლიდან კვლავ გაძლიერდება და უკვე თვითონ ეს ფედერაციებიც მოიხიბლნენ, ასე ვთქვათ, იმით რომ მოსწავლეები ჩართულები არიან, ელოდებიან მათ რომ გამოჩნდნენ მათ სკოლებში და ვფიქრობთ რომ სპორტში კიდევ უფრო მეტი მოსწავლე ჩაერთვება და ეს იქნება ასე ვთქვათ ძალიან ყველასთვის მისაღები აქტივობა.
კი ბატონო, 2988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ეთერში ვართ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემით დილის საუბრები, ეთერში გვსტუმრობს ნატა ასათიანი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. და სხვა საკითხებზეც რომ გადავიდეთ, რომელიც ამ ეტაპზე და საინფორმაციო სივრცეშიც მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვისაც საინტერესო, დემირელის სკოლის საკითხს ალბათ აუცილებლად უნდა შევეხოთ. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ კოლეჯმა ჯერჯერობით ვერ მოიპოვა ლიცენზია, მას ეწურება 5-წლიანი ლიცენზიის ვადა და ცხადია კითხვები იმ კონტექსტში გაჩნდა, რა კონტექსტით ზოგადად გვაქვს მუსტაფა ემრე ჩაბოკის სასამართლო პროცესთან მიმართებითაც. იცის საზოგადოება აღარ დავკონკრეტდები ამ საკითხებზე. მოკლედ, რა ვითარება არის ნატა და როგორია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პასუხი და ჩართულობა ამ ეტაპზე ამ საკითხთან მიმართებით?
ჩვენი უწყებაა მოგეხსენებათ ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი და ამ ცენტრში მუშაობს სწორედ ავტორიზაციის დამოუკიდებელ ექსპერტთა კომისია და სწორედ ამ კომისიამ შეისწავლა დემირელის კოლეჯის საქმიანობა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღარ გაგრძელებოდა კოლეჯს ავტორიზაცია. საუბარია ისევ ამ ექსპერტებზე დაყრდნობით, შემიძლია მეც გავაჟღერო რამდენიმე დარღვევა, რაც ვთქვათ იქ გამოვლენდა, მაგალითად ის, რომ რეგისტრირებული მოსწავლეების რაოდენობა არ ემთხვევა ჟურნალში არსებული მოსწავლეების რაოდენობას. გარდა ამისა, ისევ ბატონი გია მურღულია გახლავს სწორედ ამ კომისიის თავმჯდომარე, რომელმაც გუშინაც გააჟღერა მას მედიით ასეთი დარღვევა, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც რამდენიმე დღის წინ საქართველოში ჩამოსული უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, მოსწავლეები რეგისტრირდებოდნენ ამ სკოლაში, მეორე დღესვე 6-7 გამოცდას ქართულ ენაში, მათ შორის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ძლევდნენ და შემდგომ ამ საბუთით ბრუნდებოდნენ უკან, რაც ასევე არამართებული საქმიანობა ცხადია სკოლის მხრიდან. ამ და სხვა დარღვევებზე დაყრდნობით სწორედ კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღარ გაგრძელებოდა ამ ეტაპზე ავტორიზაცია დემირელის სახელობის კოლეჯს. რაც შეეხება სამინისტროს პოზიციას, შემიძლია მკაფიოდ განმარტო გუშინ ისმოდა კითხვებით იგივე სოციალურ ქსელშიც, რომ არიციან კი, მაგრამ სამინისტრომ როგორი კარგი მოსწავლეები ყავთ. ცხადია, ჩვენ ვიცით, რომ დემირელის კოლეჯში ძალიან კარგი მოსწავლეები სწავლობდნენ, ისიც ვიცით, რომ უმეტეს შემთხვევაში ძალიან კვალიფიციური მასწავლებლები ასწავლიდნენ და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არც ერთი მოსწავლე და არც ერთი მასწავლებელი არ დარჩეს სკოლის მიღმა. მისმის, რომ ორ კვირაში იწყება ახალი სასწავლო წელი, მშობლები ღელავენ, მოსწავლეები ღელავენ, მასწავლებლები ნერვიულობენ, მათ უნდა იცოდნენ, რომ მასწავლებლებსაც 15 სექტემბრიდან კვლავ აქვთ სამსახური და არც ერთი მოსწავლე ცხადია არ დარჩება სკოლის მიღმა. სულ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ეს არის კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლება. რამდენიმე კერძო სკოლასთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს
და თვითონ სკოლის პოზიცია ამჯერ გუშინ ყოველ შემთხვევაში ასე იყო ცნობილი, რომ ჯერჯერობით თვითონ არაპირებენ ლიცენზირების გაგრძელების თაობაზე მიმართვას. რჩება ძალაში ეს პოზიცია?
რამდენადაც მეც თქვენთან ერთად შევიტყვე ეს იგივე მას მედიით, ასეა ხო, თუმცა არ ვიცი ახლა როგორ შეცვლიან ამ პოზიციას. თუმცა მიუხედავად ამისა, ხა ურკვირაში სწავლა რადგან იწყება, ამ პროცესს დასრულება სჭირდება. შესაბამისად კერძო სკოლებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს წარმატებით და არის წინაპირობა გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ კერძო სკოლებმა გამოთქვეს რამდენიმე მზაობა, რომ სრულად მიიღონ მოსწავლეებიც და მასწავლებლებიც თავიანთ სკოლაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ სწორედ მასწავლებლებსაც ექნებათ 15 სექტემბრიდან სამსახური ცხადია და მასწავლებლებიც გააგრძელებენ სწავლას.
დიდი მადლობა. სექტემბერი მაგერ კარზეა, 15 სექტემბრიდან განთლების უბრალოდ ახალი სასწავლო წელი იწყება. სიახლეებს გამოვეხმაუროთ ბუკების საკითხი, ალბათ ისე ყველა საინტერესებს ხოლმე, სახელმძღვანელოების დარიგების საკითხიც ყველა საინტერესებს ხოლმე და შემდეგ გადავიდეთ უკვე გრიფირებული სახელმძღვანელოების თემაზეც, იმიტომ რომ ეს გამომცემლებისთვისაც მტკივნეული თემა იყო, მას შემდეგ რაც განთლების სამინისტრომ თავის ხელში აიღო წიგნების ბეჭდვის საკითხი. მოკეთ რა სიახლეებით ხვდებით 15 სექტემბერს?
პირველ კლასელთა კომპიუტერები უკვე სკოლებშია დარიგებული და ელოდება თავის, ვთქვათ, მფლობელებს მომავალ. რაც შეეხება სახელმძღვანელოებს, ეს პროგრამა არ ჩერდება, ასევე რატომღაც ბოლოთოს იგივე ცხელხაზეც ხშირად შემოდის კითხვები, რომ გაგრძელდება თუ არა ეს პროექტი, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან დიდი შეღავათი იყო საქართველოს მოსახლეობისთვის, ოჯახებისთვის, რომლებიც 300-400 ლარს ხარჯავდნენ ყოველწლიურად თითო ბავშვისთვის, რომ მოემზადებინათ სკოლისთვის, მხოლოდ სახელმძღვანელოების თვალსაჩინო სხვა რაღაცებიც ჭირდება, ცხადია ხო, შვილს რომ მოამზადოს სკოლისთვის. გამომდინარე, ეს პროგრამა ცხადია გრძელდება და პირველიდან მე-12 კლასის ჩახლით ყველა მოსწავლე, ყველა საჯარო სკოლის ყველა მოსწავლე მიიღებს სახელმძღვანელოების კომპლექტს. და ამასთან ერთად კიდევ როდესაც განათლების ხელმისაწვდომობაზე საუბრობთ, იმიტომ რომ ეს არის ვთქვათ პირდაპირი იარაღი, რომ განათლების ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყანაში, ტრანსპორტის პროგრამასაც მინდა შევეხოთ რა თვალსაზრისით, რომ ეს პროგრამა წლიდან წლამდე კიდევ უფრო იზრდება მასშტაბები მისი და აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკულად არც ერთი სოფელი და არც ერთი რეგიონი არ არის დარჩენილი, სადაც არ ემსახურება ჩვენს მიერ დანიშნული ტრანსპორტი, იმიტომ რომ გვქონდა ასეთი სტატისტიკა, რომ ზამთარში, განსაკუთრებით მაღალმთიან რაიონებში, პრაქტიკულად წყდებოდა სასწავლო პროცესი გამომდინარე იქიდან, რომ მოსწავლეებს უწევდათ რამდენიმე კილომეტრის ფეხით გავლა, სანამ მივიდნენ სკოლაში და შემდგომ კიდე საღამოხანს უკან დაბრუნება, რაც მცხადია არც ერთი მშობელი არ ისურვებს, რომ გაუშვას განსაკუთრებით პატარა კლასის, დაბალი კლასის მოსწავლე ასე უგზო-უკლო ეში. აქედან გამომდინარე, ყველა მოსწავლე, სადაც ამის საჭიროება იყო, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის, აბსოლუტურად ყველა უზრუნველყოფილია სწორედ ჩვენს მიერ დანიშნული ტრანსპორტით და ესეც ხას უსვამს სწორედ განათლების ხელმისაწვდომობა, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქვეყანაში. რაც შეეხება სახელმძღვანელოებს, სახელმძღვანელოებამდე ალბათ უნდა ვახსენოთ სწორედ ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელზედაც არის მიბმული სახელმძღვანელოების ფეჭდვა. ეროვნული სასწავლო გეგმა განახლდა, განიტვირთა,
ამას ელოდნენ კიდევაც გამომცემლებიც.
დიახ, განიტვირთა, საუბარია დაწყებითი კლასის ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე, იგულისხმება პირველი 6 კლასი და სწორედ ამის შესაბამისად ამ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა, რომელიც ორიენტირებულია უფრო ვთქვათ საპროექტო სამუშაოებზე, შემეცნებითი უნარების განვითარებაზე, დაიწყება 2018 წლიდან და სწორედ აქედან გამომდინარე 2018-19 სასწავლო წლისთვის უკვე მზადონდა იყოს ახალი სახელმძღვანელოები. ახლა არის სწორედ ის ეტაპი, როდესაც ხდება შემუშავება სახელმძღვანელოების. სიახლე არის ის, რომ უფრო მეტი დრო გვაქვს, მთელი, ну, გაცილებით მეტი დრო, ვიდრე ვთქვათ შეიძლება სხვა შემთხვევებში შემჭიდროებულ ვადებში ემუშავათ იგივე ავტორებს და გამომცემლებს სახელმძღვანელოებზე, რაც იმის გარკვეულწილად გარანტია არის, რომ კიდევ უფრო მაღალი ხარისხის სახელმძღვანელოებს მივიღებთ. ეს სახელმძღვანელოების ვერსიები აიტვირთება სპეციალურ პლატფორმაზე და ნებისმიერ, ვთქვათ, ამ თემაში დაინტერესებულ, ჩართულ თუ უბრალოდ პროფესიონალს ამ დარგის შეიძლება რომ ჩამოტვირთოს, ეხილოს და რეკომენდაციები გაგვიზიაროს.
კეთილი, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებში ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. დღეს გადაცემაში უკსტუმრობს ნატა ასათიანი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად საუბარს განვაგრძობთ ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც რამდენიმე წუთში დაიწყება რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და ნასტასია არაბული გაგვაცნობს ახალ ამბებს ამ დროისთვის. მე ასევე შეგახსენებთ, რომ 2988327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ გამოხმაურების შესაძლებლობა პირდაპირ ეთერში 11 საათამდე ვიქნებით და ამ დრომდე გაქვთ შესაძლებლობა გამოგვეხმაუროთ. სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდეს, გვაქვს 2 წუთი და გავაგრძელოთ ასე თქვა ჩვენი დისკუსია და შემდეგ უკვე ნასტასია არაბული გავგვაცნობს ახალ ამბებს. რამდენიმე სიახლე, რომლის თაობაზეც მინისტრმაც ისაუბრა, მათ შორის ეს შეეხება დაუშვათ ბუფეტის თემას, მათ შორის საინტერესო და წვავე თემას, ასე ვთქვათ. სექტემბრიდან იქნება ეს სიახლეები უკვე სკოლაში.
ორი წუთში ჩატევისთვის მენანება ცოტა ბუფეტების თემა, იმიტომ რომ ეს წვავე იყო ძალიან, კი, სიამოვნებით. მოგეხსენებათ, რა მდგომარეობა იყო ბუფეტებში სკოლის, იყიდებოდა აბსოლუტურად შეუსაბამოს მოზარდებისთვის საკვები, ეს იყო ვთქვათ, წასახემსებლებს, რასაც ვეძახით, ჩიფსები, რაღაცა სუხარები, იყო ძალიან ბევრი შაქრიანი პროდუქტი, იყო გაზიანი ტკბილი სასმელები, ეს არც ერთი პროდუქტი არ დახვდებათ სექტემბრიდან სკოლის მოსწავლეებს დახლზე. ჩვენ შევიმუშავეთ რეკომენდაცია სკოლებისთვის, შესაბამისად სკოლები მჭიდრო თანამშრომლობენ იმ ბიზნეს ოპერატორებთან, რომლებიც ქირაობენ ფართ სკოლისგან და რომლებიც უზრუნველყოფენ სწორედ ბუფეტის ფუნქციონირებას, და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს არა მხოლოდ იძულებით იქნება, არამედ აბსოლუტურად მათი სურვილიც იქნება, რომ რაღაცნაირად
გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი
უცხოების წესის პოპულარიზაციას. კი ბატონო,
დროებით. ნასტასია არაბულს უთმობთ.
აბასთუმანში ხანძრის ლოკალიზების სამუშაოები გრძელდება. აბასთუმნის წყეში ცეცხლის კერებთან მუშაობა განაახლა ავიაციამ. ამ დროისთვის წყის ხანძრის ჩაქრობას 4 ვერტფრენი ცდილობს. ცეცხლის კერებზე 2 ქართული, 1 აზერბაიჯანული ვერტფრენი და 1 უკრაინული თვითფრინავი მუშაობს ოფიციალური ინფორმაციით. 1 თურქული ვერტფრენი უკვე ბათუმშია და ის სამუშაოებში დღის ბოლომდე ჩაერთვება. პროცესში ჩართულია შინაგან საქმე და სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, შინაგან საქმე და სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტისა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 1000-ზე მეტი თანამშრომელი, ასევე სასაზღვრო პოლიციის და კომპანია თუშეთის ვერტფრენები. ადგილი, სადაც ცეცხლის კერები მძინვარებს, რთულად მისადგომია. რთული რელიეფური პირობების გამო ცეცხლის ლოკალიზება უკვე მესამე დღეა ვერ ხერხდება. ადგილზე მობილიზებულია ცოცხალი ძალა და სპეციალური ტექნიკა. Global Forest Watch-ის მონაცემებით, ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოდან ხანძრის 568 კერა დაფიქსირდა. თვითმართველობის არჩევნებზე დასაკვირვებლად თბილისში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გრძელვადიანი დელეგაცია ჩამოვიდა. მისია 15 საერთაშორისო დამკვირვებლისგან შედგება. ჯგუფის წევრები ქვეყნის მასშტაბით განაწილდებიან და ადგილზე შეისწავლიან ვითარებას. ენდიაის დამკვირვებლები შესაბამის ოლქებში საარჩევნო უბნების გახსნის, ხმის მიცემის დახურვისა და ხმების დაცვლის პროცესსაც დააკვირდებიან. არჩევნების დასრულების შემდეგ კი შედეგების შემაჯამებელ ანგარიშს გამოაქვეყნებენ. საქართველოში ენდიაის 15 საერთაშორისო დამკვირვებელი გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიით ჩამოვიდა. ისინი სხვადასხვა რეგიონებში პროცესებს ადგილობრივ დონეზე გაუწევენ. რეკომენდაციას განაცხადა ლორა ტორნტონმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნათლად გააგებინა საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ჩრდილოეთ კორეის კრიზისის დარეგულირებასთან დაკავშირებით სამხედრო ვარიანტს არ გამორიცხავს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა სარა სანდერსმა განაცხადა. პრეზიდენტმა ნათლად გააგებინა საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ სამხედრო გადაწყვეტილება შესაძლებელია. ვფიქრობ, ამგვარი ვარიანტის განხილვისას ის დაეყრდნობოდა ისეთ ხალხს, როგორიც არის პენტაგონის ხელმძღვანელი ჯეიმს მეტისი, აღნიშნა თეთრი სახლის პრესმდივანმა სარა სანდერსის თქმით. ამერიკის შეერთებული შტატების სერიოზულ ნაბიჯებს დგამს ჩრდილოეთ კორეის საკითხზე და დონალდ ტრამპი ქმედებების სხვადასხვა ვარიანტებს განიხილავს. 29 აგვისტოს ჩრდილოეთ კორეამ ბალისტიკური რაკეტის მორიგი გამოცდა განახორციელა. რაკეტამ იაპონიას გადაუფრინა და წყნარ ოკეანეში ჩავარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მადლობა ნასტასიას. ნასტასია არაბულმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება ამ დროისთვის. თბილისის დროით 10:32-ა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია პროგრამა დილის საუბრები, რომელსაც ნინო ხარაძე უძღვები ჩვენთან ერთად. გადაცემაში საუბრობს ჩვენგანცემის სტუმარი ნატა ასათიანი, ისგახლავთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. თუმცა ნატასთან ერთად საუბარს განვაგრძობთ მუსიკის შემდეგ. მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებს უსმენთ. თბილისის დროით 10:00 და 37 წუთია. საუბრობთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ნატა ასათიანთან ერთად. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ნატას გადაცემის
სტუმრობისთვის.
2988 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელებს შეუძლიათ გამოგვეხმაურონ ან კითხვები დაუსვან ჩვენ სტუმარს სურვილის შემთხვევაში. გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ რამდენიმე საკითხზე, მაინც შევახსენებ მსმენელებს იმის თაობაზე, თუ რა მიმოვიხილეთ, სკოლის შენობების ავარიულობის საკითხი და ის თუ რა საკითხებს განათლების სამინისტრო ამიმართულებით. ვისაუბრეთ იმ ინიციატივებზე, რომელიც შეეხება ჯანსაღი აღზრდის მეთოდებს, მათ შორის ეს არის სპორტის გაკვეთილები და ასე შემდეგ. და მე მინდა რომ რადგან ამ ინიციატივის თაობაზეც მინისტრმაც ისაუბრა, ეს არის თავისუფალი გაკვეთილების თემა. რა უფრო მეტი რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელებს, რას იტევს თავისთავში, რას მოიაზრებს თავისუფალი გაკვეთილების საკითხი და ზოგადად როგორია კი წლების განმავლობაში, აი ბოლო რა ვიცი, ალბათ 20 წელია, სულ იმაზე არის საუბარი, განათლების რეფორმა, ახლებური მიდგომები, პედაგოგების გადამზადება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გეცოდინებათ ცხადია, სად არის ხარვეზები დარჩენილი და ალბათ ცოტა არ არის ეს ხარვეზი. და როგორია ხედვა იმისა, რომ სკოლა იყოს უფრო საინტერესო მოსწავლეებისთვის დაწყებითი ეტაპიდან ალბათ და განსაკუთრებით ალბათ დაწყებით საფეხურზე არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ სკოლა არ იყოს მხოლოდ საგნობრივი კომპეტენციის მიღების ადგილი და იყოს სხვა ინტერესის, ალბათ თამაშით სწავლების და ასე შემდეგ, თუმცა კრიტიკა აქაც არის ხოლმე, მათ შორის მშობლების მხრიდანაც, მაგრამ მოდით მაინც სამინისტროს ხედვა და პოზიცია როგორია
მიმართულებით. ჩვენ ხშირად ვუსვამთ ხას, რომ მოსწავლეებს სკოლაში სიარული უნდა ეხალისებოდეთ და რომ აუცილებელია, რომ ეს ისეთი გარემოსკენ წავიდეთ და შეგვნათ ისეთი გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს სწორედ ამას, რომ ხალისით ისწავლიან ისინი, თამაშით ისწავლიან ისინი, თუ თქვა დაწყებით საფეხურს გულისხმობთ და ამიმართულებით ბევრი რამ გაკეთდა და იგივე თუნდაც ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილება, მოდიფიცირებაც, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ, ამას ემსახურება, რომ აქ იყოს საპროექტო სამუშაოებზე ორიენტირებული უფრო მეტი დრო. ასევე მნიშვნელოვანია იგივე ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე საუბრისას გამომჩა, რომ შესაძლებელია უკვე სხვადასხვა და მრავალი საგნის, ასე ვთქვათ, სტანდარტში შევიდა ცვლილება, რომელიც აძლევს საშუალებას პედაგოგს, რომ ფორმალური გარემოდან გაკვეთილი გადაიტანოს არაფორმალურ გარემოში, ჩაატაროს მაგალითად გაკვეთილი ექსკურსიის ფარგლებში, მუზეუმში, საველე პირობებში, რაც ცხადია ინტერესს უყვებს მოსწავლეებს და სწორედ თავისუფალი გაკვეთილებიც ამას ემსახურება. თავისუფალი გაკვეთილები, ეს არის თავისუფალი გაკვეთილი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, აქ არ არის დავალება, აქ არ არის სტანდარტულად დაწყობილი მერხი და სკამი, რასაც ვართ ჩვენ მიჩვეულები ზოგადად რო სკოლაში რა ხდება საკლასო ოთახში, და მოსწავლეები თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, მუშაობენ ამა თუ იმ თემაზე, პროექტზე, აი გუნდურ მუშაობას აჩვევს ეს თავისუფალი გაკვეთილი მათ და ინტერესს უყვებს. მთავარი ალბათ რა არის, რომ ინტერესი გაუღვევოთ მოსწავლეს, დღეს იმდენი საშუალებაა ინფორმაციის მიღების, რომ ეს არ გაუჭირდებათ. მთავარი არის, აი ეს ინტერესის მარცვალი გაუღვევდეს თითოეულ მოსწავლეში. და გარდა ამისა, თავისუფალი გაკვეთილები კიდევ ძალიან კარგი მოტივაცია მასწავლებლებისთვისაც გამომდინარე იქიდან, რომ მათთვის ეს დამატებითი შემოსავლის წყაროა, იმიტომ რომ მოგეხსენება თავისუფალი გაკვეთილებს თავისი ბიუჯეტი აქვს და ის ხდება ანაზღაურება თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარებული საათებისა.
კი ბატონო, მსმენელი გყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავწევთ. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით. საკითხი აქტუალურია, როგორც სასამართლოს მოახლებული და რამაინტერესებს ეს თქვენ აღნიშნეთ იქ კლასიკურ შემოშობის შესახებ. აი მაგათ თაც კარგია. საგაკეთე ექსკურსია გაკეთილი თქვა გეოგრაფიაში, გვარის ისტორიაში, რომ არის აგრეთვე სხვადასხვა საბუნების ფეთქოს საკითხებს თვითონ ექსკურსიების წარმოება დაწესებული ვეშ რაც ადრესდებოდა ესენი სავალდებულო იყო და ახლა რა მაინტერესს აი თვითონ მაგალ კლასგარე შემოშობა, როდესაც მოსავლეს სკოლას ათებს და მე სახში და ქუჩაში ხდებოდა აი თუ ხდება სავალდებულო კლასგარეში წრეობრივი სექციური მუშაობა და აგრეთვე სპორტული სექციების არსებობა, აი ეს თუ იქნება სავალდებულო მოთხოვნება იყოს აუცილებლად სკოლას ვალდებული იყოს და მისი ანაზღაურება შემდეგ როგორ მოხდება. აი მის შესახებ რა ზუსტად როგორი არის თქვენი შეხედულება ამ საკითხთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა. მადლობთ.
დიდი მადლობა.
2983-327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი მსმენელებს აქვთ შესაძლებლობა გამოგვახმაურონ გისმენთ ნა.
ბატონო, აი საუბრა როგორც მე ხვდი გარკულ გახანგძლივებულზე, როგორ შეიძლება რომ ეს არასაკავკეთილო პერიოდით იყოს და აისახოს სწავლისთვის საინტერესო. თავისუფალი გაკვეთილები სწორედ ამას ეხმაურება ყველაზე უკეთ. თავისუფალი გაკვეთილები 1000-მდე სკოლაში, კონკრეტულად კი 950 სკოლაშია უკვე 41000 მოსწავლეა ჩართული და თავისუფალი გაკვეთილები თქო თავისუფალი გაკვეთილი ეწყობა საგაკვეთილო პერიოდის დასრულების შემდეგ. ეს არის სახელმწიფო დაფინანსებით
განხორციელებული. ეს
ნებაყოფლობა შეუძლია, მაგრამ სავალდებულო არ არის. ეს არის ნებაყოფლობა. Ну, სპორტული სექტორის არსებობას რაც შეეხება, ისე ვიგებ ეს გამეორებ, რომ თქვათ ჩვენ მაქსიმუმ რაც შეგვეძლო, ვაკეთებთ და გავაკეთეთ. ეს არის რომ სწორედ ფედერაციებთან ვითანამშრომლოთ და თანამშრომლოთ ძალიან მჭიდროდ და პრაქტიკულად არც ერთი სკოლა დღეს არ არის დარჩენილი ისე რომ თქვა სპორტი არ იყოს იქ ძალიან ასე ვთქვათ მხარდაჭერილი და არ ხდებოდა სპორტის პოპულარიზაცია და თვითონ ინვენტარიც განახლდა თვითონ გარდა იმისა რომ თქვათ ჩვენ ზრუნავთ ინვენტარის განახლებაზე ინფრასტრუქტურის და ასევე თქვათ ბურთების და სხვა ინვენტარს რასაც ეძახეთ სპორტულ ფედერაციებს ძალიან გვეხმარებიან ამაში და ნუ ამ მიმართულებითაც მუშაობს შეიძლება არ არის ის იდეალური ვთქვათ
ეტაპის გადამდგარება თავისუფალი გაკვეთილების შემთხვევაშიო თუ არის რამე სქემაო უკვე
თავისუფალი გაკვეთილების ანაზღაურება ხდება სტანდარტული წესით, რაც გვაქვს გაწერილი, რაზეც სწორედ ვისაუბრე, ეს არის მართლაც დამატებითი მოტივაცია ნებისმიერი პედაგოგისთვის.
კეთილი ყავს კიდე მსმენელი, გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
როგორც მიხდი საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმომადგენელი ხართ სამინისტროდან, არა?
დიახ, დიახ.
წარმოადგენ საზოგადოებას შემოკარქოდა. მინდა გითხრათ, რომ ცხოვრობ ვაზისუბანში. 35 წლის წინ ჩემი შვილი რო სწავლობდა იმ სკოლაში, დღესაც ისეთი მოედანია. მიციანი რკინის რაღაცები ეს სტადიონია სადაც ბავშვებმა სპორტი თუნდა ისწავლონ ცხოვრება იცით ყველგან შენდება მერიიდან მოედნები და ამ სკოლას არაფერი არ შველის რადგანაც ახლა მეც ასაკიანი ვარ და დავდივარ იქა და სკოლა
რომელი სკოლაა ქალბატონო თუ შეგიძლიათ
როგორია ისედაც დირექტორსაც უთხარი, მაგრამ არაფერი არ გავინ. ესე იგი, სკოლას ღობი არ აქვს, ნახევარი ღობე წინ აქვს და მარტო წინ ხვეტავს ეს დირექტორი და უკან ესე იგი მოედანზე ეს ბოთლები, ყველაფერი.
სკოლის ნომერი რომ გითხრათ თუ შეიძლება.
სკოლა ვაზისუბნის მეოთხე მიკრორაიონში, პირველ კვარტალში 172 სკოლა. იცით რა? ისეთი ბიჭი მყავს წარმატებული, ზუსტად თქვენი ისა რა ქვია, მინისტრის მეგობარია, მაგრამ ვერ ვათქმევინე მას და მე გული მტკივა, დავდივარ ამ სკოლის.
დიდი მადლობა.
ხო.
კეთილი
ძალიან დიდი მადლობა კი ჩვენ ამისთვის ვართ სწორედ რომ ჩვენ გვითხრათ და მე დარწმუნებულიო რა ჩვენი ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნულმა სააგენტომ იცის ეს პრობლემა თუ არა და მივალ თუ არა სამინისტროში აუცილებლად მოვიკითხავ 172 სკოლის მდგომარეობას ცხადია ჩვენ ვაცნობიერებთ იმას რომ ყველა სკოლაში არ არის იდეალური ინფრასტრუქტურა სპორტული და ამ მიმართულებით ბევრია ძალიან სამუშაო კონკრეტულად ამ სკოლას კი აუცილებლად კი ეს მოვიკითხავ
ალბათ კონცეფციის დონეზეც კონკრეტულად ამ მოედნებზე რო ვიკითხოთ ანუ ბატონო მოთქვა რომ არის დაუშვათ იქ ასფალტი რომ მიწიანი ზედაპირიაო და ამაზე თუ გეთდება დაუშვათ აქცენტი რომ დაუშვათ აი ბუნებრივი გარემო იყოს მეტად მაგალითად სპორტულ მოედანზე
მაქსიმალურად
გუსაფრთხობა რომ გათვალისწინებული უნდა იყოს გასაგებია ისედაც
და გარდა ამისა კიდევ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ისეთი სპორტული სახეობები შევიტანოთ სკოლაში რომელიც თქვა წარმოვიდგინოთ რომ არის სკოლა სადაც ტერიტორიაც არ არის რომ გავაკეთდეს მას გარე სტადიონი ასეთ შემთხვევაში ჩვენ სპორტის სხვა მიმართულებებზე ვფიქრობთ არ მინდა უბრალოდ მოვლენებს წინ გავუსრო ამაზე ცხადია ცალკე პრეზენტაციასაც გავაკეთებთ და მოკლედ ჩვენი მიზანი იქნება რომ პრაქტიკულად არც ერთი სკოლა არ იყოს რაიმე სახეობის გარეშე მაინც სპორტის. ცხადია ჩვენ არ გვაქვს იმის ილუზია რომ თუნდაც ერთ წელიწადში 2085 სკოლა დღეს საქართველოში და რომ 2085-ვე სკოლაში იქნება სპორტული გარე და შიდა მოედანი, ამას ვერავინ დაკვირდება.
ბატონო და ისე რომ დაუბრუნდეთ იმ თემას, რომელზეც აქამდე ვსაუბრობდით, ეს არის კონცეპტუალური ხედვა ზოგადად სკოლასთან მიმართებით. ამის ნაწილი ცხადი არის მშობელი, არის პედაგოგი, არის მოსწავლე. აი კოორდინაცია და ზოგადად აი ის რომ ეს ასე ვთქვათ სამი შემადგენელი არის ერთი ინტერესის ასე ვთქვათ სამსახურში. აი ამის შეგრძნება არსებობს და თუ აი განთლების სამინისტრო თუ ცდილობს რომ წაახალისოს და უშოთ ის რომ
კი, ჩვენი მთავარი მიზანია რომ ყველა რგოლს რომელიც არის ჩართული ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში და სკოლაში ქონდეს გაცნობიერებული ის რომ ცენტრი არის ყველაფრის და ღერძი თავარი საზომი მოსწავლე და მოსწავლის აკადემიური წარმატება და ის ზოგადად იმის გაცნობიერება თუ რისთვის ამზადებს სკოლა მოსწავლეს. ეს კითხვაც ძალიან აქტუალურია ბოლო დროს. ესეთი ფრთიანი ფრაზაც ხშირად ისმის რომ ცხოვრებისთვის უნდა მოამზადოს სკოლამ, შესაძლოა ცხადია ცხოვრებისთვის უნდა მოამზადოს, თუმცა სკოლამ უნდა მოამზადოს განათლების შემდეგი დონის მისაღებად. ჩვენთან ეს გაიგივებულია აუცილებლად უმაღლესთან. ესეთი კითხვაც იყო ერთი გამოკითხვა სოციალური ინტერნეტში შემხვდა რომ ამზადებს თუ არა სკოლა უმაღლეს ისთვის მოსწავლეს. სადაც თავშივე ასე ვთქვათ ჯღალებში შეცდომა არ მინდა უწოდო, მაგრამ ნუ არასწორი გაგება შეიძლება ასე დავარქვათ სკოლის ფუნქციის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ აბსოლუტურად გვავიწყდება მთავარი რგოლი კიდევ განათლების, ეს არის პროფესიული განათლება, რომლის მხარდაჭერასაც ძალიან ვთქვათ ვახტენთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, სადაც ძალიან დიდი რესურსი, როგორც საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისგან წამოსული, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წარიმართება და დასაქმების მაჩვენებელი გვაქვს 80% კურსდამთავრებულების ან თვითონ ხდებიან დამსაქმებლები, იმიტომ რომ პატარა საწარმოს ხსნიან და მოკლედ იმ უნარჩვევებით ხდებიან აღჭურვილები, რაც აუცილებელია დასაქმებისთვის. აქედან გამომდინარე, სკოლას აი ეს დანიშნულებაც უნდა ჰქონდეს, რომ მოამზადოს როგორც უმაღლესისთვის ცხადია მოსწავლე, ასევე პროფესიული განათლებისკენაც უბიწყოს და დაანახოს პერსპექტივა პროფესიული განათლების. სწორედ ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი კონცეფცია, ეს არის შრომის გაკვეთილები, ოღონდ არა ის სტანდარტული გაგება შრომის გაკვეთილების, რაც თქვა ჩვენ გამოგვივლია ჩვენს დროს საჯარო სკოლებში. ეს იქნება სწორედ პროფესიული პროგრამების გაცნობა მოსწავლეებისთვის და შრომითი უნარების გამომუშავება და წახალისება მოსწავლეებში. თუნდაც ესეც ორაზროვნად არის ხოლმე გაგებული, რომ რატომ გინდათ რომ აუცილებლად პროფესიული განათლებისკენ წავიდეს. არ გვინდა, ცხადია, ეს არ არის არც ერთი სამინისტროსი ჭკუათმყოფელი რაღაცა მენეჯმენტის ეს რაღაც აპრიორი მიზანი არ იქნება, რომ უნდეს რომ მოზარდები, ახალგაზრდები წავიდნენ პროფესიულისკენ და არა უმაღლესკენ. ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ მაქსიმალურად დავანახოთ ის ყველა მიმართულება და ჰორიზონტი მაქსიმალურად გავუხსნათ მოსწავლეს და მან გაცნობიერებული არჩევანი გააკეთოს, თუ საით უნდა წასვლა, უნდა აკადემიური განათლებისკენ წასვლა, თუ თქვა ხელობის და რაღაცა კონკრეტული პროფესიის შესწავლა და ამ მიმართულებით ძალიან ვთქვა მნიშვნელოვანი წარმატებული кейსებიც გვაქვს, მაგალითად ისეთი, როდესაც მოსწავლეები ვიცით რომ სწავლობენ უმაღლესში და პარალელურად რაღაცა ვიწრო მათი ინტერესი და გამომდინარე რომელიც ესადაგება მათ უმაღლესში არჩეულ პროფესიას ეუფლებიან ამ ვიწრო სპეციალობას პროფესიულში. ერთი მაგალითად ესეთი სტუდენტი ყავს პროფესიულის, რომელიც ბიზნეს რომელმაც ბიზნესის ადმინისტრირება დაამთავრა უმაღლესში და წავიდა ახლა კაჭრეთში პროფესიულ პროგრამაზე აისია ჩვენი კოლეჯი კაჭრეთში და იქ მეღვინეობა სწავლობს გოგონაა და ნუ გადაწყვიტა რომ აი ამ ბიზნეს ადმინისტრირებაში მიღებული განათლებით მე ჩემ მეღვინეობას კიდევ უფრო კარგად მივხედავ და წაადგება. Akena gaumdinare skolam skolis as tvkat tavari konceptsia ise unda gaviazrot rom skola unda amzadebdes ganatlebis shemdegi donistvis mostavles da mtsqadian mtskhorebistvisats unda amzadebdes.
Ki batona da amas ebmis da ushat is 11000 mostavlis tema romelmats gamosashvebi gamotsdebi.
Ki zalyam tkenueuli tema mtsqadia, rotsa iseti akhma gvaqs chven rom autsleblot skolis shemdeg modis shemdegi ganatlebis done es aris autsleblot umaglesi da sva ar ganixileba amas მისმის ამას თავისი სოციოკულტურული თუ ისტორიული რაღაცა წინაპირობები უდგას უკან ხო ჩვენი კონკრეტულად ჩვენი ქვეყნის როგორდადაც ჩვენ აღვიქვამთ პროფესიულ განათლებას აქედან გამომდინარე ვერავის ვერ გავამტყუნებთ ამ აღქმაში რომ არ უნდა თავის შვილი წავიდეს პროფესიული განათლება და უნდა ცხადია უმაღლესის დიპლომი ესეთი შედარება გაკეთდა ერთხელ და თქვენ თვალსაჩინოებისთვის მინდა რომ თქვათ თქვენთანაც გავამახვილო ამაზე ყურადღება 11000 მოსწავლეა რომელმაც ვერ აიღო ატესტატი წელს ჩვენ გვაქვს 2085 სკოლა რო გავყოთ ასე ვთქვათ რაოდენობაზე სკოლების გამო რომ თითო სკოლაში საშუალოდ ნუ 4-5 მოსწავლეა რომელმაც ვერ აიღო ატესტატი თქვენც გაგახსენებათ ალბათ მეც მახსოვს ჩემი სკოლის პერიოდში როდესაც 4-5 მოსწავლე იყო ისეთი რომელიც ვერ ძლევდა პროგრამას და აკადემიური მიმართულებით არ უნდოდა წასვლა მაგრამ ის 5 ადამიანი დღეს არიან ძალიან ნიჭიერი ძალიან მაგარი მომღერლები მოცეკვავეები და რაღაცა სხვა სპეციალობის წარმომადგენლები სწორედ აქედან გამომდინარე ან როგორც კი საზოგადოებაში ეს აღქმა შეიცვლება პროფესიული განათლების ეს 11000 იპოვის თავის გზას და კიდევ უფრო წარმატებულებიც კი შეიძლება იყვნენ თავის პროფესიაში ვიდრე ვთქვათ იურისტები რომლებიც ესე ინერციით მიდიან და აბარებენ იურიდიულ მოგეხსენებათ ეს პრაქტიკა დღემდე პოპულარულია ხადია აქ დიდი კამპანია ალბათ საჭირო იგივე თუნდაც ჩემი დეპარტამენტი რაზეც უნდა იყოს პასუხისმგებელი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით არის მართლაც ეს თქვა ცნობიერების ამაღლების კამპანია და სხვა ტიპის ჩასატარებელი რომ პროფესიულმა განათლებამ თავისი ღირსეული ადგილი დაიმკვიდროს ნებისმიერი ჩვენთაგანის ცნობიერებაში.
პრობლემა ალბათ ის იყო რომ მხოლოდ ბოლო წლებში გახდა შესაძლებელი პროფესიული განათლების ასე თქვა ადგილებზე მისვლა, იმიტომ რომ ეს არ არსებობდა ეს რგოლი საერთოდ და ან ვინც უმაღლესში ვერაბარებდა, ან უბრალოდ უმუშევარი ყო ან თვით დასაქმებული შემდეგ და ეს კონკრეტული ცოდნის მიღების შესაძლებლობა არ ქონდა. პედაგოგების საკითხი მუდმივი თემა, რომელიც ასევე მწვავედ დგას ხოლმე, რამდენჯერ უნდა ჩავაპაროთ გამოცდა. როგორია აღსიახლეები ამ მიმართულებით? რა გამოცდები ელით წინ
2013 წელს შემუშავდა და საპილოტო რეჟიმში ჩაეშვა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა, რომელიც
გაგაცნობთ ნატალ. აი ეს ყველა ეტაპი, რომელიც პედაგოგებს აქვთ გავლილი, რეალურად აი დღეს რას გვანახებს, ანუ რამდენად მოემსახურა მართლაც პროფესიულ ზრდას პედაგოგებისას ის ყველა დაუშვათ გამოცდა, რომელიც მათ ჩააბარეს. თუმცა სანამ დაიწყებდეთ
ამას
სმენელს უპასუხოთ ამასობაში გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით კიდევ ერთ გისმენთ.
ოდიში მე ვარ ისე და გერევი და აიქ განიშნეთ ხან 11000-მა ვერ მიიღო ატესტატი და რამდენად ცნობილია ეს მაგალითად გაგვიქია რომ 39000 აბარებდა ერთიანულ ეროვნულ გამოცდებს და ხან 28000 გახდა სტუდენტი ალბათ იმ 11000-საც ეკნებოდა ატესტატი და რამდენად ამის რაღმა გხვდა 28000 რო გახდა სტუდენტი ეს თითქმის გამოდის 3-4 აბარებს უმაღლეს სასწავლებელში და მეორე აი ესეთ უმაღლეს დამთავრებულ რომელსაც უმაღლესი დიპლომი ექნება და სამუშაო ადგილები რო არ არის და მათი და საკითხის პრობლემა ხოც არ მოიშვა და ამიტომ უფრო ხარჯები აი ეს უმაღლეს სასწავლებელში ცოტა რაოდენობის ხარისხის ასწვის მისით უფრო გამკაცდეს ის მიღება და წესები და უფრო ხარისხიანი კადრები გვეყოლოს და აი დანარჩენ რაც იქნება მათთვის კი მოხდეს აი პროფესიულ სასწავლებლებში და და მის სამართებან და
ის დიდი მადლობა ბატონო
სპეციალურ დარგებში
ნატავი ხო უპასუხებთ ამ შეკითხვას
დიდი მადლობა ერთი აქცენტი ცხადია აბსოლუტურად სწორი ლოგიკაა რომ უნდა იყოს უფრო გაუმჯობესებული და უფრო გართულებული ერთის მხრივ უმაღლესში მიიღება რაც მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს სტანდარტული ბარიერი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბარიერ გადალახული სტუდენტები ხვდებიან უმაღლესში მოგეხსენებათ მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ამ ეტაპზე აქვს აწეული ბარიერი ინდივიდუალური ბარიერი აქვს დაწესებული სწორედ იმისთვის რომ მასთან მივიდეს მართლაც გამორჩეული სტუდენტი იმიტომ რომ როდესაც გამორჩეული არის
განიხილოს ეს სტუდენტი უნივერსიტეტში
ну ხო ეს მეორე საკითხია თუმცა ხო რა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაინც იმედი გვაქვს და ისევე როგორც სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტის უნივერსიტეტების, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრს აკეთებენ, რომ ჰქონდეთ რაღაცა საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამებით დაწყებული, უშუალოდ ქართული აკრედიტირებული პროგრამებიც მართლაც ისეთი საერთაშორისო დონის. აქედან გამომდინარე, ეს ბარიერის ინდივიდუალური ბარიერის აწევა ერთგვარი ტავტოლოგია გამოგვება, მაგრამ ისე უნდა ვთქვათ, რომ ბარიერი მართლაც იქნება და ეს იქნება იმის წინაპირობა, რომ უმაღლესში შევა სტუდენტი მართლაც მოტივირებული, მართლაც საკუთარ თავზე რომ ბევრი უმუშავია, ბევრი უმეცადინია და ეს უკვე იქნება გარანტი იმისა, რომ კიდევ უფრო აიწევს უმაღლესი განათლების ხარისხი. მეტო რა კონტინგენტიც ყავს, მე იმას ერგები, ასე თუ ისე ნებისმიერი ლექტორიც კი, რომელიც შედის და თქვა 2-3 საათს კითხულობს, ხა?
კი, და პედაგოგების საკითხი.
დაუბრუნდეთ პედაგოგებს, კი ბატონო. ესე იგი, უფრო შორს რომ წავიდეთ, პრეისტორია ძალიან მოკლედ განვიხილოთ. ეს არის რომ 2012 წლამდე მოს პედაგოგს უწევდა მხოლოდ საგნის გამოცდის ჩაბარება და უნარების გამოცდის ჩაბარება და მხოლოდ საგნის გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში ეძლეოდა მას სერტიფიკატი, რომ არის თქვა ამ საგნის სპეციალისტი. ამ გამოცდას არანაირი კავშირი არ ჰქონდა საგაკვეთილო პროცესთან, რაც ასე თქვა იყო წინაპირობა იმისა, რომ მასწავლებლებს ჰქონდათ განცდა ალბათ ობიექტური, რომ ისინი არ ფასდებოდნენ სრულყოფილად, იმიტომ რომ ერთია რომ საგანში კომპეტენცია მე დავადასტურე, მაგრამ მეორეა რას ვაკეთებ, რამდენად ვიყენებ თან სწავლების თანამედროვე მეთოდებს კლასში უშუალოდ და რამდენად მე ვარ ორიენტირებული იმაზე, რომ მართლაც საინტერესო წარიმართოს საგაკვეთილო პროცესი. აქედან გამომდინარე 2012-13 წლებში შემუშავდა და დაინერგა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა, რომელიც 4 საფეხურს სთავაზობს მასწავლებელს და უკვე მის კარიერულ განვითარებაზე იწყება ათვლა მისი კარიერული განვითარების. ამ სქემაში მოდიფიცირება, ამ სქემა მოდიფიცირება განიცადა და იანვარში, სწორედ 2017 წლის დამატებით კიდევ, ანუ საპილოტო რეჟიმი რას წარმოადგენს, რას გულისხმობს, ხო, რომ შენ იღებ ინფორმაციას, უკავშირს იღებ, ამუშავებ და კიდევ უფრო მეტად მოთხოვნებზე ადაპტირებულ დოკუმენტს ქმნი. შესაბამისად მოხდა სწორედ ამ შემთხვევაში ვაშიც და დღეს გვაქვს უკვე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა, ვთქვათ მეორე გვარი, რომელიც კიდევ უფრო მეტად პასუხობს მასწავლებლების მოთხოვნებს და ნუ ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ ეს შედეგი მომენტალურად არ დადგება. ჩვენ არ შეგვიძლია რომ დღესვე რაიმე ინსტრუმენტი შეფასების გამოვიგონოთ და შევაფასოთ მასწავლებლებმა, აბა როგორ ეს სქემა როგორ შედეგებზე გაყვავს და სწავლების ხარისხს როგორ ეხმაურება და როგორ წევს მაღლა. თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ეს, ვთქვათ, პოზიტიური დინამიკა ნამდვილად ამიმართულებით იქნება, როდესაც იგივე შეფასდება ეს ამ სქემის ავგარგიანობა და შესაბამისად მასწავლებლების კვალიფიკაციის დონეც. ერთ-ერთი, რაც მაინც ხას უსამხოლოდ ყოველთვის, როდესაც მასწავლებლებზე საუბრობთ, ეს არის საერთაშორისო ოლიმპიადები. წელს საქართველოს აჩვენა სამჯერ გაუმჯობესებული შედეგი საერთაშორისო ოლიმპიადებზე და საბოლოო ჯამში 16 მედლით დაგვიბრუნდნენ მოსწავლეები, რაც წინაცლებში იყო ხოლმე სამჯერ უფრო ნაკლები რაოდენობა, რაც გარკვეულ თვალსაზრისით შეგვიძლია ვივარაუდოთ და თვა აღსანიშნავია თან, რომ უმეტესობა იყო სწორედ საჯარო სკოლის მოსწავლე, უმეტესობა არ ემზადებოდა პედაგოგთან, რეპეტიტორთან, ემზადებოდა ჩვეულებრივ იმ სკოლის პედაგოგთან, იმ საგანში, რომელშიაც ჩამოიტანეს ოქროს და ვერცხლის მედლები.
ბატონო, წარმატებები ამ მოსწავლეებს და იმედია, რომ უფრო მეტი ისეთი მოსწავლე გვეყოლება, რომელიც იმ, ასე ვთქვათ, კვლევებში ნაჩვენებ შედეგებს არ გაამართლებს, რომ საქართველოში საშუალო განათლების დონე სასურველზე დაბალია 2009 წლის ერთ-ერთი
პროგრამა. ეს არის საერთაშორისო კვლევები, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება. წელს სწორედ უკვე გქონდა პრეზენტაცია არასახარბიელო შედეგების ცალსახად და ჩვენ არც ველოდებოდით, რომ შედეგები იქნებოდა გაუმჯობესებული. ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ მსგავსი კვლევის შედეგების გაანალიზება, გაცნობიერება სისტემას აძლევს კარგ საფუძველს იმისა, რომ მიხვდეს რამდენად სწორი მიმართულებით მიდის და სწორედ ჩვენ ძალიან დიდი ინტერესით ველოდებით უკვე შემდგომ კვლევას საერთაშორისო კვლევების ციგნიერების და სხვა
დაველოდებით. კეთილი, უღრმესი მადლობა. ნატა ასათიანი იყო რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის, დილის საუბრების სტუმარი, გადაცემა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა პროგრამა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ნახვამდის.